20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetih 7 mučenika u Efesu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Carska lavra, manastir Banjska kod Zvečana, zadužbina Stefana Uroša II. Milutina, obilježila 700 godina postojanje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Šumadijskog Jovana, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Raško-Prizrenskog Teodosija i umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog episkopa Atanasija, kao i preko 20 sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U četvrtak 15. avgusta na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon kraće i teške bolesti, upokojila se u Gospodu monahinja Justina Papić, igumanija manastira Dobrilovina. U Sloboštini kod Pakraca juče je služen parastos za 1368 srpskih civila koje su ustaše ubile na zvjerski način na jučerašnji dan 1942. godine. Ove godine je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima postavljen krov i sazidan zvonik na hramu u Sjeničaku na Kordunu, rekao je starješina hrama otac Saša. U Mađarskoj obilježavaju 1150 godina misije svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija.
Danas aktuelno.
Carska lavra, manastir Banjska kod Zvečana, zadužbina Stefana Uroša II. Milutina, obilježila 700 godina postojanje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Šumadijskog Jovana, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Raško-Prizrenskog Teodosija i umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog episkopa Atanasija, kao i preko 20 sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom preosvećeni vladika Teodosije je proizveo jeromonaha Danila, nastojatelja manastira Banjska, u čin protosinđela. Svečanom bogosluženju su prisustvovali visoki predstavnici vlade Republike Srbije, ministar pravde i državne uprave gospodin Nikola Selaković, ministar kulture i informisanja gospodin Bratislav Petković, ministar za građevinarstvo i urbanizam gospodin Velimir Ilić, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Aleksandar Vulin, direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama gospodin Mileta Radojević, savjetnik predsjednika Srbije gospodin Marko Đulić i pomoćnik direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Mirko Krlić. Bogosluženje je završeno blagosiljanjem slavskog kolača i prigodnim besjedama kao i uručivanjem ordena Svetog Save predsjedniku opštine Zvečan doktoru Dragiše Miloviću i direktoru Trepče u Zvečanu gospodinu Jovanu Dimkiću za nesebičnu pomoć crkvi u obnovi svetinja i izgradnji novih hramova na području opštine Zvečan i šire u eparhiji Raško-Prizrenskoj. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, rekao je da je Kosovo i Metohija glava Lazareva i da bi Srbija bez te glave bila bezglava ili u najmanju ruku beogradski pašaluk.
Mi ove godine u Podgorici, Nemanjinom gradu, osvećujemo zajedno sa svim patrijarcima, pravoslavnim našim patrijarhom, hram Hristovog Vaskrsenja. Kad smo prije 20 godina tragali mjesto gdje ćemo da, nisam znao mnoge stvari. ali sam bio, ne znam zašto, uporan da bude hram ondje gdje je on sagrađen. Arhitekte iz opštine su bile protiv toga, negdje drugdje tamo da bude, a meni to bilo nekako, kažem, hram mora da ima svoju intimu, mora da ima, i na kraju smo tu. Međutim, sada, kad sam malo proučio priču mjesta gdje je podignut hram Hristovog Vaskrsenja, ja shvatim da su to nemanjički temelji, da je tu bio hram kralja Milutina, da je tu nekropola koja postoji od vremena cara Konstantina, pa onda redom do Nemanjića i poslije Nemanjića, da je ta zemlja Momišićka gdje je hram Vaskrsenja, da je po Hrisovuljama i svetoga Stefana Prvovjenčanoga i Uroša prvoga i Uroša trećega kralja Milutina, sve do Hrisovulje cara Dušana, da je ona bila pripisana i predata u vlasništvo carske lavre manastira Hilandara.
Posle lomljenja slavskog kolača, njegovo preosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, je rekao da značajan jubilej manastira Banjska opominje da se radujemo jer smo dočekali veliki jubilej, ali i da tugujemo jer je po ljepoti nadaleko čuvena svetinja u lošem stanju. Vladika Teodosije je istakao da su i 1313. kao i 2013. bile teške godine za crkvu, narod i državu, ali da obnovom Banjske možemo da obnovimo i sebe.
Danas se srce naše raduje, jer smo se udostojili da dočekamo taj veliki jubilej koji se tiče naše države, naše crkve i našeg vernog naroda. Istovremeno, pored radosti, danas smo jednim delom prožeti i tugom. Zašto, braće i sestre? Jer u mislima svojim se prenosimo u onu davnu i divnu 1313. godinu, kada su blagočestivi kralj Milutin Srpski i arhijepiskup Danilo, tada iguman Banjski, počeli da zidaju ovu prelepu zadužbinu. Možemo zamisliti kako izgledao ovaj hram u to vreme. Ostala su samo sećanja, uspomene, zapisi. Nadaleko je ovaj manastir poznat bio po svom bogatstvu i svojoj lepoti. Ali eto i ovaj hram, i ovaj manastir, i ova sveta obitelj, tokom njegove istorije od 700 godina, bivao je napadan, bivao je pustošen, rušen, skrnavljen, pretvaran u džamiju. Bratstvo koje je brojilo tada na stotine monaha moralo je da izbegne sa ovog mesta, jer su to bila teška vremena i za našu crkvu, i za našu državu, i za naš narod. Mnogi su se latili banjskog zlata, dragocenosti. Mnogi su uzimali ovaj predivni banjski mermer da bi zidali sebi domove ili druga zdanja. Ali kako su se nekada prevarili, tako i danas, evo, jednom osveštano mesto biva uvek sveto, iako u ruševinama, u pepelu, iako beščašćeno, Gospod čini da dođe vreme, da dođu ljudi koji će ponovo to mesto, tu svetinju podići i staviti je u onu liturgijsku funkciju, da se u njoj služi sveta liturgija, da se okuplja verni narod, pričešćuje se svetim tajnama, sjedinjuje sa Gospodom
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Aleksandar Vulin, je rekao da se zemaljska i nebeska Srbija jedna u drugoj ogledaju i jedna u drugoj traže oslonac i opravdanje svog postojanja. Sedam vijekova su Srbi razapeti između dvije velike zemaljske istine, između pravde koja je na njihovoj strani i između sile koja nikada nije na njihovoj strani. Razapeti su u ovih sedam vijekova dokazali da možemo da opstanemo, da postojimo i da se ne zastidimo svog postojanja, rekao je Vulin. Nakon posluženja u manastirskom konaku izveden je muzičko-scenski prikaz Banjsko zlato. Pored glumice Jasmine Stojiljković, koja je i autor ovog prikaza, učestvovali su glumci Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić, Dejan Cicmilović, Miško Rakočević, kao i kulturno-umjetničko društvo Kopaonik iz Leposevića. Nesebični doprinos ovom muzičko-scenskom prikazu dali su Narodno pozorište iz Beograda, kompozitor Petar Gojković iz Pariza, kompozitor Vladan Grajić, Mirjana Stevović, Tatjana Janković i Nenad Ilić. Nakon kulturno-umjetničkog programa priređen je svečani slavski ručak. Manastir Banjska sa crkvom posvećenom Svetom Stefanu sagrađen je između 1313. i 1317. godine kao zadužbina srpskog kralja Stefana Uroša II. Milutina, jednog od najmoćnijih vladara iz dinastije Nemanjića. Nalazi se na obali istoimene riječice desne pritoke Ibra u podnožju planine Rogozne, nedaleko od Zvečana. Kralj Milutin je Banjsku namijenio sebi za grobnu crkvu i tamo je najprije bio sahranjen. Međutim, posle Kosovske bitke 1389. godine njegovo tijelo je prenijeto u Trepču, a 1460. u bugarski grad Sofiju, gdje se i sada nalazi. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije rekao je da bi svi, uključujući crkvu, državu i narod, trebalo da ulože napore da manastir Banjska povrati srednjevjekovni sjaj. Vladika je istakao da je godina 2013. bila godina početka gradnje, a da bi ova 2013. trebalo da bude godina početka obnove ove svetinje. Vladika Teodosije je istakao da je vjekovima manastir bio poznat zbog svog bogatstva i ljepote, ali da je hram tokom svoje istorije duge 700 godina bio napadan, pustošen, rušen, skrnavljen i pretvaran u džamiju. Svi bi trebalo da učine sve da ova svetinja povrati sjaj koji je imala u srednjem vijeku, poručio je preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Poziv da se obnovi manastir uputio je i visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Na proslavi manastira Banjska besjedom sabranima obratio se i umirovljeni preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije.
U Svetom Stefanu, dakle, mnogo znamo, zdavanje, nije uzalud, tako proslavljeno. Mnogi vizantijski vladari i skoro svi srpski uzeli su njegovo ime. Stefan znači venac. Oni su bili bogovenčani, kao što je on danas bogovenčan. Dok je kamenovan, kamenje je formiralo pred Bogom venac, venac slave. Ali ne mogu da kažem, neko je samo malo manje od njega danas. I da ne budu danas više da se reći. Danilo je bio iz estetske srpske porodice tu negdje oko ovih ibarskih kreva. I bio je uzet od kralja Milutina u njegovu pratnju, a to znači u službu da bude u kraljevskoj pratnji u funkciji dalje država. I na putu uz Ibar s pratnjom Milutinovom Danilo pobegne i ode u manastir Končul. Eno ga i danas, svetoga Nikole Končul. I tamo se zamonaši. Milutin nije protestovao, bilo mu je žao. Odatle je monak Danilo otišao u Hilendar i branio ga desetinu godina, 1305. 6. do 11. 12. od gusara od Katalonaca, oni koji su u to vreme opljačkali manastir Vatopec. Nedavno je vlada te autonomne pokrajine Španske Katalunje poslala ministra koji je platio da se obnovi Riznica i da se vrati što je bilo ukradeno, koliko je bilo sačuvano. I napisali su tablu. Tako rade veliki čestiti narodi koji znaju da ispravljaju svoje nepravde. Danilo je branio, odbranio Hilandar. Milutin je na putu od pristaništa do Hilandara jedno pola sata hoda podigao veliku kulu sa koje su osmatrali i branili, izletali i sprečavali napade na Hilandara. Kad su hodili do Hilandara, oni su sa kula, sa prozora bacali razna sredstva, recimo ugrejano ulje, kamenje i tako su odbranili Hilandar.
U četvrtak 15. avgusta na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nakon kraće i teške bolesti, upokojila se u Gospodu monahinja Justina Papić, igumanija manastira Dobrilovina. Povodom upokojenja mati Justine, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je danas svetu za upokojenu liturgiju u manastiru Dobrilovina i opijelo mati Justini. Zemni ostaci monahinje Justine, inače rođene 30. januara 1966. godine u Priboju, sahranjeni su na monaškom groblju manastira Dobrilovina. U Sloboštini kod Pakraca juče je služen parastos za 1368 srpskih civila koje su ustaše ubile na zvjerski način na jučerašnji dan 1942. godine. Položeno je cvijeće na 7 masovnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci 1368 žrtava, od kojih je 1165 sa Kozare, a 203 iz Sloboštine i okolnih sela, među kojima je bilo i 50 djece od 6 mjeseci do 14 godina. Na mjestu porušenog spomenika majke s djetetom u dvorištu pravoslavne crkve u Sloboštini, gdje se masovni zločini dogodio, položeni su vijenci. Komemoracije prisustvovalo 50 mještana, članova vijeća Srpske nacionalne manjine, Požeško-slavonske županije i antifašista. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista iz Požege i Županijsko vijeće Srpske nacionalne manjine osnovali su inicijativni odbor za obnovu kompletnog spomen područja Sloboštine, gdje su civili ubijani u crkvenom dvorištu, a njihova tijela bacana u okolne bunare, saopštilo je Srpsko narodno vijeće. Spomen područje devastirano je početkom rata 1991. godine, dok je figura majke sa djetetom ukradena. Prošle godine organizovana je akcija čišćenja tog prostora, na koju se odazvalo 40 mještana pakračkog kraja, te je prvi put održana komemoracija žrtvama. Avgust je na prostoru zapadne Slavonije sav u znaku sjećanja na žrtve ustaških pokolja počinjenih 1942. godine. U Japagi, kraj Lipika, 12. avgusta, održana je komemoracija za 50 stradalih civila, dok je dan kasnije u Kusonjama kraj Pakraca bilo ubijeno 400 civila. Na Senjaku, kraj Požege, na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora, 26. avgusta, održat će se pomen na stradanje 300 nedužnih ljudi toga kraja. I spomenik na Senjaku, visok 10 metara, bio je 1991. godine miniran, iako je bio van ratne zone, ni do danas nije obnovljen. Ove godine je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima postavljen krov i sazidan zvonik na hramu u Sjeničaku na Kordunu, rekao je starješina hrama otac Saša. starješina nedovršenog hrama Svete Petke u selu Sjeničak na Kordunu, Jerej Saša Umićević, apelovao je na ljude dobre volje da pruže neophodnu pomoć da ovaj hram bude dovršen i stavljen u bogoslužbenu upotrebu, što bi predstavljalo poduhvat od velikog značaja kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. Na taj način bili bi podržani nadčovječanski napori na obnovi svetinje i vraćena radost u izranavljena srca svih Sjeničaraca, čija duša već dugi niz godina čezne za malo svetog prostora, malo neba na zemlji i malo duhovne svježine, kaže za Srnu jerej Saša Umićević. On ističe da duša ovoga naroda vapi za svojim svetim hramom, u koje će se moći nesmetano pričešćivati prečistim tajnama Hristovim, u kojem će se moći moliti, kajati, zavjetovati i snažiti za život u čistoti svoga srca i svoje savjesti, moleći darodavca svih dobara da na sve ljude dobre volje izlije izobilje svojih darova. Uprava crkvene opštine Trebinja najsrdačnije blagodareći svim priložnicima na ukazanoj bratskoj ljubavi i pomoći, navodi jerej Umićević. Srpski narod je nakon velike seobe pod vođstvom slavnog Arsenija Čarnojevića i naseljavanja na prostore sela Sjeničak na Kordunu ubrzo svoj novi prostor davne 1715. godine ukrasio divnim hramom posvećenim prepodobnoj Paraskevi, Svetoj Petki. Bio je to njen prvi hram u gornje karlovačkom vladičanstvu i duhovno središte naroda ovoga kraja. Osim toga, pri hramu Svete Petke se sticala i pismenost, a prema pisanim podacima iz 1781. godine učitelji su bili sveštenici i đakoni, kaže jerej Umićević. On podsjeća da je 1990. godine na temeljima stare crkve započeta gradnja novog hrama koji, nažalost, zbog ratnih dešavanja nije dovršen. Budući da je došlo krajnje vrijeme da radovi na hramu budu nastavljeni poslije pauze, koja traje blizu 20 godina, zahvaljujući milosti Božjoj i molitvama Svete Petke, ove godine je sa blagoslovom preosvećenog vladike Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima postavljen krov i izidan zvonik, naglašava otac Saša. On kaže da su ovi radovi najvećim dijelom finansirani prilozima vjerujućeg naroda Sjeničarskog kraja kao i drugih krajeva gdje žive pravoslavni Srbi. Na taj način problem sa daljim propadanjem zidova i temelja hrama trajno je riješen, a vjerni narod zaštićen od vremenskih neprilika. Otac Saša kaže da je oduvijek duh čovjekov čeznuo da u ovome svijetu sukoba, ratova i uništavanja u svojoj blizini ima hramove, rijetke prostore svetosti i duhovne čistote. Tako je i naš vjerujući narod od vajkada podizao hramove u kojima se u blizini Božjoj mogao moliti i kajati, zavjetovati se i snažiti za život u čistoti srca i čistoti svoje savjesti. Za taj isti narod hram je bio i ostao osveštano podnebesje vjere, nade i ljubavi, osnovnih hrišćanskih vrlina, navodi on.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. U utorak 13. avgusta u sjedištu Američke arhijepiskopije Konstantinopoljske patrijaršije u Njujorku održan je zvanični susret izvršnog odbora Sabora kanonskih episkopa Sjeverne i Centralne Amerike pod predsjedavanjem arhijepiskopa Dimitrija. Izvršni odbor je obavio završne pripreme za održavanje 4. generalnog susreta Sabora episkopa u septembru. Članovi izvršnog odbora su također razmotrili proces kojim će Sabor, kada to bude potrebno, dostići konsenzus. U susretu su učestvovali arhijepiskop Dimitrije iz Konstantinopoljske patrijaršije, mitropolit Filip iz Antiohijske patrijaršije, arhijepiskop Justinijan iz Moskovske patrijaršije, episkop Longin iz Srpske patrijaršije, arhijepiskop Nikolaj iz Rumunske, mitropolit Jofsif iz Bugarske patrijaršije, mitropolit Antonije Rizničar Sabora iz Ukrajinske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama i episkop Vasilije, sekretar Sabora iz Antiohijske patrijaršije. Mitropolit Dimitrije iz Gruzijske patrijaršije bio je spriječen da učestvuje na sastanku. U Mađarskoj obilježavaju 1150 godina misije svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija. 21. avgusta u hramu blizu grada Zalavara u Mađarskoj obavit će se bogosluženje posvećeno jubilejnom datumu 1150. godini od početka misije svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, slovenskih učitelja, saopštava služba za komunikacije odsjeka spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije. Grad Zalavari je poznat po tome što je u njemu pronađen najstariji zapis napisan slovima alfabeta koji su stvorila ravnoapostolna braća, koji su jedno vrijeme tu propovijedali. U vezi sa tim u Zalavaru je otvoren memorijalni kompleks koji uključuje spomenik svetim Kirilu i Metodiju, etnografski muzej i hrišćanski hram koji je podignut saglasno arhitektonskoj tradiciji ranog srednjeg vijeka. Po blagoslovu šefa uprave Moskovske patrijaršije za zagranične institucije, privremenog upravnika Budimpeštanske i Mađarske eparhije arhijepiskopa Jegorijevskog Marka, bogosluženje će se obaviti uz pomoć Ruske pravoslavne parohije grada Heviz. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.